Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavaliana trano no fiarabanantsika mianakavy miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Teo antsika trano ny loahevitra mombany hoe naisa fibelomana ao andavanandro. Tamin'ny fahatramontsika dia niresaka ny hoe inona ny tsy maintsy atao raha hiditra amin'ny tokantrano anankiray a ny olona anankiray, dia asiantsika tamberina kely loha izay virginie.
Tompona andraikitra amin'ny asa famelomana ny fianakaviana ny tsirairay, fa ny amin'ny akapobeany a izay hitantsika dia ny iray mpianakaviana ny tena miasa mamelona sy miaro ny fianakaviana. Ka ny tsy maintsy ataony ao anatin'izay aloha dia hoe mila miomana ho iray mpianakaviana ny zatovo lehilahy, ary araka ny fitenintsika malagasy hoe izay adala ny tohandrainy, izany hoe tokony apresiana zany ny tanora androso lavilavitra kokoa mihoatra ny efa vitan'ny ray aman-dreny ny teo aloha. Ny fiomanana tianambara ary dia hoe efa mba manana antom-pivelomana hiatrehana ny fiainana vao miditra ao amin'ny tokantrano iray, dia efa mahaleo tena ihany koa. Ary isan'ny fiomanana ho iray mpianakaviana ny fananana trano nenana na ny fahazakana ny ofatrano a alohan'ny anabadiana.
Arak'izay ry mompira hoe ilaina zany ilay manitatra ny zavatra efa niainan'ireo ray aman-dreny teo aloha ho an'ireo indrindra hoe tovolahiditra amin'ny tokantrano. Fa inona moa zany raha ho antsika malagasy manokana, inona no mety hoe sakana mahatonga ny tovolahina mahatonga ny zanaka zany hanoro tokantrano tsy afaka mivoatra?
Itsika aloha hitako hoe olana anankiray de ohatrany voatazony ity hoe tsy misara-mianakavy ity, ka na efa nanoro tokantrano aza le zanaka de mbola ao an-trano ray aman-dreny aho, la zary tsy mahaleo tena fa mbola ny ray aman-dreniny ihany no miantoko azy. Raha tsorona de hoe miankin-doha amin'ny ray aman-dreny ny voalohany, anika noho izay fehikinan-doha izay dia tsy hovonina ho tompona andraikitra mihitsy. Ny faharoa dia io tsy fahazakanteny io, io fehikinan-doha io a dia mitondra any amin'ny fitrosana. Dia inona fa tsy zary lasa toetsena eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenentsika mihitsy a le hoe tsy mahavita zavatra, tsy manao zavatra raha tsy misy fanampiana avy any ivelany na fampindramam-bola avy any ivelany. Anarany ny hoe mahaleo tena fa zary sarotsarony. De nefa ray mpianakaviana aza mialatsiny amin'ity voambolany ity fa tatoato ity nytanteraka, ny hoe zary lasa miandry zatra miandry tosika fameno sy vatsitsinjo.
Inona nefa ny tokony ho ao an-tsain'ny tanora raha ohatra ny hoe andeha hanorina tokantrano zany?
Zay no hidirantsika amin'ny faharoa teo zany tsika ny resaka hoe fiomanana. Fa amin'ity faharoa ity kosa amin'le maharay mpianakaviana dia tsy maintsy vonona na hoe manana toe-tsaina ty manitatra na hoe fanitarana. Fitenintsika malagasy ny hoe ny fiainana toy ny tranon-dandy, ka ao anatiny no manatevina. Tsy miandry fotsiny zany fa mila mikaroka fanatsarany isan'andro ianao amin'izay ataonao, fa tsy mionina amin'izay efa eo. Raha ny tena tokony ho izy samy manao asa marika tsika dia tsy tokony hihoatra ny vola miditra ny fandaniana, fa raha mpivarotra dia hoe raha tsy zany dia zary maty antoka. Ny vidim-piainana ihany koa iarahantsika mahalala fa mitombo isan'andro ary ny filana ihany koa amin'izao fotoana izao dia me mitombo isan'andro. Dia hoe inona zany ny fanitarana tokony atao e? Dia tsotra, ny avaliko antsika ny hoe fanitarana ny loharanom-bola. Isan'izany ny hoe fanatsaranao ny vokatry ny asanao mba hitombony ny vidiny ka hitombonin'ny vola miditra ao aminao. Raha tsy izany dia ho tratra n'ilay fitenenana hoe ny hohanina ny roany tadiavina rahampitso. Tena mondika an'izany fa tsy fitrosana.
Na eo aza le hoe mety ho fitsinjovana ny ampitso izay a, tsy maintsy misy foana zany ireo lay olana madinidinika, dia ahoana ny fomba isoroana an'izany?
Azo tsy fitatenenina hoe zay no fizarana fahatelo a amin'ila andraikitry ny raim-pianakaviana: ny fahaizana miatrika ny olana, ny tsy fahampiana na hoe ny tsy fisiana mihitsy aza dia matetim-pitranga eo amin'ny andavanandrom-piainana. Dia eo ny tokony hampiavaka antsika mpino hoe tadidintsika ny tantarany Joba. Fa avy any amin'ny faratampony tena nanana izy a, mitojo ny fisedrana ary betsaka ny fakam-panahy rehefa tao anaty fahantrana, kanefa tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Dia eto no itodiana manokana amintsika raim-pianakaviana, fa marina fa sahiry amintsika. Fa nisy ray aman-dreny anankiray izay niteny hoe mba ataovy isan'le fahasairanantsika le mivavaka miankina amin'Andriamanitra, satria ao anatin' irantsika ny hoe aza miady rery fandrao resy. Etsakilany a, dia ny olana ry havana, mialatsiny amin'ny fitenenana, ny olana ry namana dia natao hovahana fa tsy natao andosirana, fa milavo lefina izay mandositra. Mpiseho matetika ny ray mpianakaviana mitsoka andraikitra ka mamela ny ramatoa hiatrika heriny ankizy. Zary adino ilay teny ny fanomezana hoe na inoko hidona na inoko hiatra na hankasoavana na hankaratsiana. Ka isan'ny fiatrehana ny olana zany ny famerenana sy ny fivelomana ny tenin'Andriamanitra no raisina tamin'ny andro ny fanambadiana, ny fampatsiahivana ny tokony atao dia isan'ny fanotra lehibe. Faraka ny lazaina teo hoe indrindraindrindra ny fanankinana ny fiainatokantrano sy ny asa amin'Andriamanitra dia tsy tokony ho adinoina. Mamendatra any ire olona fa tsika samytsika ny resahana, misy milaza hoe any am-piangonana ihany a no vitsy ny mpianakaviana, fa izy izy mipetsaka. Dia misy milaza ny hoe any am-ponja ny mipetsaka ny mpianakaviana. Ny fahasairanana ara-pivelomana ho an'ny sasany no zary sakana sy vavahany alahady. Dia ny amin'tianako azy dia hoe mivavaka sy miaraka amin'Andriamanitra azy ianao tsy mahomby ka maika fa miady rery, afa-tsy hoe efa asa ratsy mihitsy angaly atao a ka tsy ilana an'Andriamanitra.
Izay fanitanany mopery izay ihany keo aloha no amaranantsika ny anio a, raha pitso isika mbola toizantsika trano izay dinidinika izay isaorana ianao mpiaino a mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.